Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Għadwa tajba jena Jasmine Saliba, nsalmilkom u nilqakom għall-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Balomba, il-programm illi fiħna tuħarsa kemm lejn dak li jkun qed jiġri fl-istituzzjonijiet Ewropej, però wkoll ikolna opportunitajiet fejn niddiskutu anka aspetti ta' ħidma illi b'xi mod huma marbutin ma' dak li tkun qiegħda tagħmel il-Kummissjoni Ewropea f'pajjiżna grazzi anka l-ħidma tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. L-lum huwa program ta' dan it-tip fejn se jrid niddiskutu aspett partikolari. Naħseb intom qed tisimgħu dan il-programm jista' jkun qegħdin fit-traffiku, però mhux ħanitkellmu sempliċement fuq it-traffiku b'mod superflu, però ħanitkellmu fuq it-traffiku minn perspettiva totalment differenti. Ħanitkellmu fuq it-traffiku mill-kuntest ta' impatt illi għandu fuq dan il-pajjiż u qed jistaqsi però eżattament x'inhi r-rabta mal-Kummissjoni Ewropea f'dan ir-rigward. Dan għaliex ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, kummissjonat fondit studju illi ser jiġi mniedi fil-ġranet illi ġejjin u li propju iħares lejn dan l-aspett. Però biex niddiskutu eżattament x'joħroġ minn dan l-istudju u l-aspetti li ħorġu minnu u anka r-rabta Ewropea, mi għandi l-persuna li kienet responsabli minn din ir-riċerka, l-professur Marija Tart, mid-Dipartiment tal-Ġeografija fil-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta, li wkoll id-direttur tal-Istitut għal-Tibdil fil-Klima u l-Iżvilupp Sostenibbli fl-Università ta' Malta. Marija, ovvjament, l-ewwel qed nikkjarifika l-aspett li il-veduti ta' dan ir-rapport u dak li ħarġ minn dan ir-rapport mhumiex veduti u opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea, iżda huma strettament tal-awturi illi ħarġu b'dan il-rapport.
U hemm tnew oħra miegħa, nix nikklarifika dar-rapport.
Tajjeb.
Hemm oħrajn, Dr. Philip von Brockdorf li huwa il-Head of Economics fl-Università, fil-Fakultà tal-Economics Management Accountancy, u hemm ukoll Dr. Frank Bezzina, li huwa l-Head of Management fl-istess fakultà. Saħna tlieta konna responsabbli għall-istudju komplessivament.
Sewwa. Ovvjament, it-trasport, it-traffiku, hija realtà f'pajjiżna u ir-realtà mhux neċessarjament hija waħda tajba. Kien hemm żmien niftakar, meta kont ftit iżgħar, mhux ftit iżgħar, illi l-kejl tal-progress ekonomiku kellek il-politiku li jitkellem dwar l-ammont ta' karozzi illi qed jixtru l-Maltin. Ovvjament, il-kumdità kulħadd japprezza, iħobba, però llum naħseb għandna element ta' nies li jqisu it-trasport u il-mobilità u li tittivjaġġa minn post għal ieħor mhux daqslan kumdità, anzi pjuttost skariċ u pjuttost sar tapis. Però l-iskop ta' dan l-istudju. F'liema parametri sar?
Ara, l-iskop tal-istudju huwa fil-fatt l-effett li qed ikollu il-traffiku u l-konġessjoni fuq l-ekonomija. Jiġifieri ħarġet rakkomandazzjoni mill-Council of Ministers fit 2013 li Malta kellha tagħmel efforts akbar fuq l-energy mix tagħha. U speċifikament biex tara li tnaqqas l-emissjonijiet ta' traffiku. Għax dawn kienu qed jidru li ħajkollhom impatt qawwi. L-emissjonijiet huma waħda mill-impatti fil-fatt.
Ġi l-aspett ambjentali. L-aspett ambjentali
u l-enerġija kienet il-rakkomandazzjoni. Pero mbagħad ovvjament kien hemm studju oħrajn u indikazzjonijiet oħrajn, speċifikament nirreferi għal studju li qed issir bħalissa mill-GRC, mill-Joint Research Center tal-Kummissjoni, li qed jaraw il-konġessjoni madwar l-Ewropa. U daw sabu li Malta għandha waħda mir-rati iktar għolin ta' konġessjoni ta' delays per second fit-toroq. L-ġviri tagħna tikkompari bħala average għandek 16.9% not percent seconds delay fit-toroq compared ma' 5 seconds delay ta' pajjiżi oħrajn. Se dak indikatur wieħed delay per second, jiġdaw qed jaraw ukoll li progressivament il-konġessjoni u d-delay qed mur lura ġri qed tiżdied. U dawn huma sinjali, u ovvjament kien hemm rapporti oħrajn il-barometer surveys li juru li konġessjoni hija xi ħaġa li qed taffettwa ħafna nies. U ovvjament jekk inti tara t-teorija the economic theory, inti taf li jekk inti ħajkollok konġessjoni, jekk inti ħajkollok delays. Il-trasport u insemmejt tajjeb sew għandu qawwa kbira fuq l-iżvilupp ekonomiku. Fuq il-climate business climate għandu effett fuq kemm l-affarijiet jaslu malajr minn posta l-ieħor, kemm nies jaslu minn posta l-ieħor, u x'aċċessibilità, x'livell ta' mobilità u aċċessibilità jkollok f'dak il-pajjiż. U dan għandu nokon effett fuq affarijiet oħrajn. Which finally jikollu effett qawwi fuq l-ekonomija. Bdejna minn hemm. Mbagħad ir-rapport u l-istudju beda jara janalizzaw jpoġġi flimkien il-framework, jiġifieri fuq xi qed nibbażaw aħna. Eħe, għandna livell ta' motorizzazzjoni qawwija ħafna. Ġi aħna dejjem l-ewwel jew it-tieni tal-livell ta' karozzi per capita f'pajjiżi Ewropej, anke fid-dinja fil-fatt. Għanna l-effett li dan iħalli mbagħad fuq apparti n-netwerk u l-konġessjoni fuq is-saħħa, fuq l-ambjent, u dawn huma sitwazzjonijiet fejn inna nafu bihom, jiġifieri fuq is-saħħa, pereżempju li Malta għandha l-iktar rati għolja ta' obeżità fit-tfal inna nafuha iktar minn 10 snin issa.
M'għandniex sa ma' trasport?
Iżgur li għandha xi sama trasport. Il-car dependence li aħna ma nimxux, li aħna ma nużawx modi mhux motorizzati, li aħna m'għandniex nimxu sal-iskola, pereżempju tfal, jew m'għadhomx jimxu m'għadekx tara tfal jimxu fit-triq, din għandha relazzjoni qawwija ma' dan dal-fattur, dan dal-effett.
Ovvjament dan għandu mbagħad impatt ekonomiku ieħor fuq l-ispiża tas-saħħa.
Ovvjament, u s-saħħa mbagħad għandek il-problemi respiratorji, mill-pollution, anke pollution inna nafu biha li r-relazzjoni bej traffiku u ċertu konċentrazzjonijiet ta' pollutants li huma relatati ħafna ma' traffiku f'ċertu postijiet hija għolja ħafna. Ġifieri, dejjem kienu daw l-indikaturi, livelli ta' CO2 nafu li l-iktar emissjoni l-kbar wara l-enerġija u għat-trasport. Ġifieri, daw kienu telltale signs of what was going to happen. Il-problema hi li jekk aħna nipposponu, daw problemi ħajsiru iktar diffiċli biex tikkontrollhom, biex timmanaġhom and so on. Però, apparti di li huwa l-background tal-istudju. L-istudju rid li jentru li jara naqra u javalwa u jestima il-kost ta' dawn l-effetti. Speċifikament l-external cost li ngħidulhom li huma costs li mhumiex diretti, ġifieri li mhux licenzja kemm tħallas il-licenzja u kemm tiswa il-pajjiż il-licenzja u kemm huma t-taxxi. Dawn huma l-external cost li naqra aktar diffiċli biex aħna nestimawhom u napprezzawhom. Għax pereżempju aħna ma napprezzawx li ikonna on average 15 irruħ li mutu fis-sena fit-toroq. Ma napprezzawx li jkun hemm mal 800-900 incident li ħallu nies b'injuries u b'disabilità li dawn kollha jitilgħu bħala kost. Jiġifieri inti għandek daw l-effetti kollha ta' incidenti, ta' pollution, għandek ta' climate change, għandek ta' noise, u dawn għana ħadna ħames fatturi, provajna naraw kif dawn żviluppaw over the years, u użajna prattiċi tal-ekonomija biex nikkalkulaw il-kosts tagħhom. Biex hekk eventually naslu ovvjament biex inkunu nistgħu ngħidu isma' lil pajjiż il-konġestjoni qed jiswieħ daqshekk. u li traffiku għet jiswihda se, għax congestion fil-fatt hija waħda mill-istudju, waħda mill-items li ħarisna lejhom. Dak kien aspett wieħed. Ridna wkoll naraw u din hija xi ħadra ġew minnha. Se jiġri jekk ma nagħmlu xejn. Jiġifieri jekk inħallu l-ammont ta' karozzi jiżdiedu fil-futur.
L-istess
rata li qed jiżdiedu llum u ma nagħmlu xejn biex iwaffqhom, mhux bl-istess rata, għax ovvjament hemm fatturi oħrajn li ħajvarjawlek ir-rata fil-futur. Però issa ma ħa nagħmlu xejn, mhux ħaninterviennu, se jiġri mela. U naraw dawn il-kost kemm jiżdiedu kieku ma nagħmlu xejn. Dan l-exercise huwa importanti ħafna. Għax mhux biss nirrealizzaw l-impatt qawwi li għandu traffiku jiena wis nibża li ma tantx għandna awareness ta' kemm jiswa t-traffiku fuq pajjiż. Jiġifieri lin-nies kuljum tarhom ishom jidraw il-fatt li l-ġerni tagħhom lejn ix-xogħol qed jiżdied b'naqra minuti jiżjed kull sena. Allura jsibu ċans joqogħdu jilagħbu bil-mobile, jew jaraw il-gazzetta, jew jaqraw whatever, jew jisimgħu ir-radju. Dik tinkwitani, għax dak jiġifieri mhux qed japprezzaw kemm dak il-ħela ta' ħin, inverted commas, qed tiswa lill-ekonomija. Għax apparti li huma qegħdin fil-konġessjoni, allura tagħhom il-ħin tagħhom, il-kwalità tal-ħajja tagħhom. Qed tonqos għax qed jagħmlu iktar ħin fit-traffiku milli qed jagħmlu f'postijiet oħrajn fejn jew qed jieħdu gost iżjed, jew qed jipproduċu iżjed. Taffetwom. Studji bħal daw they help to raise awareness iktar milli xejn. Ġivi apparti l-valur tal-istudju innifsu li għall-ewwel darba qed jagħti prezz qed joħroġ kost ta' kemm qed tiswa l-ekonomija li għal for policy makers ovvjament di importanti ħafna. Imma nixtieq ukoll nara elementa awareness li n-nies jiġu japprezzaw li jisma' meta inti għandek xi ħadd ħabat. Hemm production losses, hemm meta xi ħadd miet, hemm ħajja li ntilfet. Hemm l-ambjent, il-kost ta' kemm aħna rridu nħallsu biex nevitaw u nimmitigaw għal climate change pereżempju.
So ġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq rapport li ispirat minn realtà ta' frotta benchmarking biex ngħidu hekk internazzjonali li fuq livell Ewropew kif qed tgħid inti wkoll anke fuq livell globali joħroġ il-problema ta' Malta fejn jirrigwarda l-ammont ta' traffiku li mhux sempliċement kwistjoni ta' konġestjoni. U fil-waqt illi qed nħoss li qed issir enfasi anke min-naħa tiegħek li r-rapport ħajjindika probabbli din l-informazzjoni x-rapport se jiġi minn diffiċli ċanet li ġejjin dwar il-ħtieġa li min qed isuq min imwaħħal fit-traffiku jirrealizza il-kost mhux kost biss finanzjarju però anke kost soċjali u l-kost ta' kif tista' tuża fettejt inti il-ħin tiegħek b'mod aħjar. Però naħseb ukoll illi hemm ċirkostanzi fejn din ser jitfa' dawl ukoll partikolari dwar lill-leġiżlatur. U b'leġiżlatur mhux qed nitkellem sempliċement fuq gvern, imma qed nitkellem fuq dik il-klassi sew jekk gvern, sew jekk politika, eċetera, eċetera, illi titħares lejn naħseb ir-riżultati ta' dan ir-rapport anke fil-kuntest tal-fatt li inti għamilt referenza li l-istatistika ħadd tixhed dwar jekk ma jsir xejn u kollox jibqa' kif inhu. Eventwalment, x'ser jiġri? U forsi xtaqt nieħu spunt jekk hu possibbli f'dan l-ċirkostanzi anke tgħid ftit x'inhu huma riżultati f'dan l-aspett. X'jindika jekk ma jiġri xejn li se jsir?
Ara, il-figuri kif inhuma diġa qed juru sitwazzjoni fejn il-burden tal-kost fuq l-ekonomija huma għoljin. Okay?
Fuq l-ekonomija.
Fuq l-ekonomija, ġi jekk nieħdu pereżempju l-GDP, Nitkellmu fuq kost ta' 4% of the GDP.
Il-kongestjoni, it-traffiku.
It-traffiku, il-kongestjoni biss, għax inti għandek it-traffiku, l-impatt ta' traffiku tal ta'
it-traffiku għandu impatt fuq il-GDP ta' 4%.
Yes. Dak qed ngħidu llum.
Illum, so.
Jekk ma nagħmlu xejn, dal-kost ha' jiżdied. Jiġifieri ha' jiżdied, m'għandix il-figura eżatti, ma ha' jiżdied by 2020 x aħna minna it-20 predictions ta' 2020 u 2030. Ġidaw it-juru li ħaj jizdidu, and the situation will get worse. Issa, illum hemm l-opportunità għax hemm situazzjonijiet fej forsi hemm l-opportunità naħdu azzjoni. Jekk l-affarijiet isiru għar, allura l-kost ikunu ikbar, il-kost ta' interventions jekk nipposponi ħaj jsir iktar. Ġran qed ngħidu qed nieħdu l-kost tal-lum u jekk ma jsir xejn u nibqgħu with what we call a no policy change scenario, il-kost ħaj jiżdiedu fi 2020 fi 2030. This should be an alarm, really, to take action today. Mhux biex nirrealizzaw li għandna problema, għax il-problema għandna nafu biha. Dejjem sport of tfajnija fil-kantuniera, ma il-problema dejjem kuna nafu biha. Li rridu naraw hija issa li isma għandna bażi ta' biex nieħdu azzjoni. Miżuri li l-lum jiswew daqshekk miljuni, jekk ħa nipposponuhom għal 2020, ħa jiswew ħafna iżjed, allura dak plus il-kost żejjed ta' traffiku ħa jiżdied iżjed. L-istudju wkoll irid jara x'jiġri jekk nieħdu ċertu azzjonijiet. Jiġri l-istudju fadallu issa step oħra fejn naraw li jekk pereżempju nieħdu ċertu azzjonijiet. Nippruvjaw il-public transport service, per eżempju, ikun hemm modal shift. X'se jiġri? Kemm ħaj jonqos? X'inhu ma l-iktar affarijiet effettivi? U dawn huma mbagħad il-konklużjonijiet addizzjonali tar-rapport fejn ovvjament it provides ngħidu la policy support. Jiġifieri jekk nagħmlu mezz li jirnexxinna l-public transport intejbuh b'tali mod li n-nies jibdew jużaw bħal alternattiva. Mhux waħdu tax inti ma tistax tatratta n-nies billi tagħmel public transport biss, trid tagħmel anki miżuri oħrajn, anki educational ta' restrictions, hemm ħafna miżuri li r-rapport jipproponi fil-fatt. Naraw kif imbagħad il-costs jinbidlu. U naraw li ma minnhom huma l-iktar effettivi. So, l-iskop ta' rapport ġa parti to highlight, raise awareness, jati indikazzjoni ta' kost tal-lum u jati kost ta' kiku xiġri jekk ma nagħmlu xejn, qed jara wkoll l-options li jekk nagħmlu xi ħaġa x'jiġri wkoll.
U interessanti u jekk nerġa' nallaċċa l-fatt tal-rwol tal-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. F'dan il-kuntest, ġiġa hekk, il-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta qiegħda tieħu rwol biex tgħin f'analiżi xjentifika ta' realtà illi teżisti f'pajjiżna, però minn kif qed tindika hawnhekk dan l-istudju qiegħed juri illi għandu impatt. Impatt ekonomiku apparti impatti oħrajn. Waħda mill-aspetti illi semmejt hija l-kwestjoni tal-konġestjoni. U naħseb il-konġestjoni hija l-iktar biċċa illi b'xi mod nirrelataw magħha.
Sakemm ma jkollok xi inċident fil-familja.
Eżatt, lili għaliex għandek punt. Għaliex aħna inħaltu traffiku ma' trasport. U għalina kelma traffiku tfisser konġestjoni. Jiġri, allura hija din il-kwistjoni probabbli għaliex norbtuha ma' konġestjoni, però kif titkellem inti għandek impatt ulterjuri għalħares qatt ikollok xi tip ta' inċident lilek jew il-familja tiegħek li inqas il-mobilità tiegħek, iżid id-dipendenza tiegħek fuq ħadd ieħor. Però li rid ngħid x'inha qed nipprova nillinkja. Norbot xi ħaġa li hija hemmhekk hemm ħafna affarijiet li huma trasparenti jew اللي هما invisible كتاب transparent اللي هو difficile بيش تعملها بحالة tangible pero il qed nitkellmu fuq xi ħaġa li hija tangibbli li ngħixu jew li ħafna mill-sewwieqa jgħixu ta' kuljum hija l-kwistjoni tal-konġestjoni. Però f'dan ir-rigward forsi ma nafx joħroġ minn dan ir-rapport x'percentaġġ għandha il-konġestjoni jekk hemm xi mod li fih jingħata peace għal kull dimensjoni oħra tal-problema ta' trasport ta' traffiku f'pajjiżna.
Il-konġestjoni għandha pis mhux ħażin, jiġifieri meta inti tara l-kost categories ngħidulhom aħna l-categories l-incidenti, il-pollution, il-climate change, il-noise congestion. Il-konġestjoni hija l-iktar għolja. Nsuq ngħid il-figuri hawnhekk imma il-konġestjoni għandha l-iktar kost qawwi fuq l-ekonomija. Ovvjament għandha l-iktar kost qawwi għax inti meta tikkalkula l-kost ta' congestion, inti qed tara kemm bniedem individu qed jagħmel fi traffiku, qed tara wkoll dak il-ħin tiegħu jekk kienx qed jagħmel dak ix-xogħol for working or no working trips, allura loss productivity minn fuq xogħol, qed tara x'impatt qed ikollu fuq commercial vehicles, għax inti tisiex traffiku u t-toroq għax ħafna nies di naħseb jinsewa milli naqra fil-gazzetti, per eżempju, it-toroq mhumiex qegħdin hemm biex jiena u int naslu biss, qed hemm hekk ukoll biex l-affarijiet jaslu fejn għandhom jaslu. Jiġifieri jekk inti għandek konġestjoni kawżata minn nies, dik il-konġestjoni ħadd tillaċċa wkoll fuq il-goods, fuq l-affarijiet li għandhom ukoll jaslu. Iktar ma jdumu l-goods biex jaslu, iktar ħajżdied il-kost. Iktar ma nagħmlu ħin fi traffiku tara ħajżdied il-fuel wasted. Iktar ma ħajżdied it-traffiku, iktar ma ħajżdied il-journey time, hemm kost oħrajn fuq affarijiet imbagħad oħrajn li aħna nagħmlu matul il-ġurnata. Jiġu id-delay, dak ngħidulu d-delay, huwa fattur kritiku meta inti tara x'inhu x'qed jeħel f'dak id-delay. Mentri mbagħad l-inċidenti it's a matter of tikkalkula kemm mitu and what is the what we call the value of statistical life. Kemm weġġaw, kemm weġġaw slight, kemm weġġaw grievous, inti grievous għandek id-disabilità per eżempju, dik tiswa ħafna fuq il-pajjiż. Meta inti jkollok xi ħadd li minn bniedem li seta' joffri production for a whole life ta' whole life, imbagħad daqqa waħda, katit xorta għax issa f'daqqa waħda ma jistax jaħdem. Jiddependi fuq benefits, jiddependi fuq ħadd ieħor. That's a huge cost. Però huma relatati mal-inċidenti biss. Noise l-istess, għandek noise, rajna fej per eżempju kien hemm l-iktar noise oli madwar Malta, da sar studju mill-MEPA. U krijaw daw il-noise maps fej ħadu noise recordings mal-pajjiż kollu. U aħna rajna fej kien hemm ovvjament noise levels iktar oli mill-li suppost, sibta ġiex reġuni fil-fatt, u kalkulajna the noise cost in those regions. Fu climate change kif għatlek daw l-avoidance cost, jiġifieri hemm figura li hija kwotata fil-literature. Li tajdlek li jekk inti tipproduċi daqshekk CO2 u dik hija figura li aħna nipproduċu nissottomettu lill-Kummissjoni kull sena bħala parti mill-obbligazzjoni tar-reporting tagħna fuq climate change, allura awtomatikament għandek kost. Ġifier air pollution l-istess taqbad il-primary pollutants u tibda tagħmel kost għal kull wieħed. Però even anki jekk tieħu daw kollha, l-iktar olja hija l-congestion, it-tieni olja hija l-accident, t-tielet olja hija climate change, air pollution u noise.
U naħseb il-fatt li anka llum għandek din il-żieda fuq diskussjoni. Li sfortunatament, però ovvjament anka f'dan il-pajjiż kull darba li xi ħadd jitkellem fuq xi ħaġa qisu li tingħata perspettiva ta' dimensjoni politika, però qed nitkellmu hekk fuq realtà illi kif qed tiġi stabilit f'dan l-istudju. U anka l-ispirtu ta' din id-diskussjoni għandha impatt. Għandha impatt illi jmur ilin minn dawk il-minuti li tagħmel bil-qiegħda fil-karozza li stajt tagħmel mod ieħor, però għandha impatt eventwalment illi Et ikollu impatt fuq u effett fuq il-produttività ta' pajjiż, il-kompetittività ta' pajjiż, fl-aħħar mill-aħħar għax għandek elementi oħrajn, il-kwalità tal-ħajja tal-ta' min jgħix fil-pajjiż. U jien naħseb illi l-ispirtu ta' din rapport wieħed jawgura illi d-diskussjoni tkun tali illi twassal biex il-in minn retorika illi hija pjuttost frivola. Però inħarsu s-salajn dan din il-situazzjoni b-mod iktar dettaljata u naħseb anka il-fatt illi kif konet nejdu minnata l-Kommissjoni Ewropea per-rabata rappresentanza kienem anka dan il-finanzjament ta' dan il-rapport illi hija temmek biex ipoġġi jdejk fuq il-pols ta' situazzjoni. Da' jisa għandek xi ħadd li għandu problema e għandu xini il-problema. Issa minn hemmhekk kif qed tgħid inti l-fażi li jmisser tkun mhux just id-diskussjoni, però anke il-projections ta' proġetti li jistgħu jsiru, ta' inizjattivi li jistgħu jsiru, li fl-aħħar mill-aħħar imbagħad wieħed jara x'impatt jista' jkollhom fuq wieħed itaffi s-soluzzjoni jew inkella fuq il-mod kif tista' tevolvi. Marija l-aħħar ftit minuti minn naħa tiegħek x'inhu l-awguri tiegħek wara dar-rapport. Fil-qosor.
Jina li nispera u għax dakin l-ewwel dokument u l-ewwel studju li sar f'dan l-aspett, jina li nispera u hija li apparti anqal diskussjoni, iktar knowledgeable. Li diskussjoni issa.
Malma, informazzjoni, diskussjoni fuq assumptions.
Mhux għax għandna bżonn nibnu iżjed toroq, għalfej għandna bżonn nibnu iżjed toroq. X'kost ħajkun hemm għal dawn it-toroq? Għalfejn?
Jow per eżempju, jow namlu ktar parkeġġi?
Jow namlu ktar parkeġġi, jow nżommu l-parkeġġi bxejn. Iġifieri dawn huma diskussjonijiet u jiena li nisperaw li dan rapport huwa li jibda jiffidja, jagħti ftit. Iktar informazzjoni biex in-nies meta jiddiskutu l-affarijiet, jiddiskutuhom b'naqra aktar informazzjoni.
Marija, ringrazzjak, ringrazzjak ukoll is-semmija tagħna għall-attenzjoni tagħhom tul dan il-programm. Naħseb issa għandhom fehm aħjar ta' xi jkunu qegħdin jagħmlu dak ikunu fi traffiku jisimgħu il-programm tagħna, jiena nawguralkom kumplement tal-jum it-tajjeb u mhux ġdid insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjublilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.